Қазанда Республика Министрлар Кабинетінің 2023-2024 жылдарда жылыту сезоны жұмақларына бағышланған отырыш ұзды. Отырышына премьер-министр Алексей Песошин алып барды. Шарада Татарстан рәйісі Рүстәм Миниханов қатнашты. Алексей Песошин районнар һәм Тұра коммуналь хуҗалыкларының энергетика предприятиеләренең бергәләп эшләве нәтиҗәсендә жылыту сезонының вакытында һәм уңышлы узуын, шул ук вакытта кайбер урыннарда аварияләр сәбәпле җылылык бирүне туктатып тору очракларының булуын билгеләп итте. 2023 елның сентябреннән 2024 елның майына кадәр гражданнардан Республика Дәүләт Торак инспекциясенә сыйфатсыз хезмәт күрсәтү буенча 14748 мөрәҗәгать һәм шикаять кергән. Шуларның яртысыннан күбрәге күп фатирлы йортларына тоту белән бәйле. Торак коммуналь бурычларда борчы. Хәзер халыкның бурычлары 9 миллиард 971 миллион сумнан артык. Тезелеш, архитектура һәм Тұра коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин узган жылыту сезоны үзенчәлекләре һәм 2024-2025 еллар жылыту сезонына бурычлар турында җентекләп сөйләде. Татарстан рәйесе Рөстәм Миниханов хөкүмәт йортында Россия Федерациясе хезмәт һәм социаль яклау министрының беренче урынбасары Ольга Баталина белән очрашты. Ведомствоның Татарстан белән төбәк дәрәҗәсендә хезмәттәшлеге, хезмәт базары, социаль яклауда бергәләп эшләү, башка актуаль мәсьәләләр тикшерелде. Очрашуда премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова катнашты. Ольга Баталина Казанда психик авыру балаларга стационар социаль хезмәт күрсәтүче оешмалар җитәкчеләренең 4-нче форумы чараларында катнаша. Балтач районында авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча зона семинар киңәшмәсе узды. Киңәшмәне Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Республика рәисенең авыл хезмәтчәннәре алдына куелган бурычларны хәл итү планнары турында фикер алышуда премьер-министр урынбасары, ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жаббаров, җирле үзидарә органнары ассоциациясе совет рәисе Әгъзам Гыбайдуллин, Дәүләт Советы депутатлары, шулай ук район һәм ауыл җирлекләре башлыклары, республиканың төньяк зонасының 11 районыннан шәхси ярдәмче хуҗалыклар, гаилә фермалары, ауыл хуҗалыгы кооперативлары җитәкчеләре, профильле министрлыклар, ведомстволар, банк өлкәсе вәкилләре катнашты. Марат Жаббаров сөйли.
Булган безнең программа турында халыкка информацияны җиткермибез. Әз информация халыкта. Безнең авыл идарә руководителләре, глава поселения, авыл халык белән җыелганда бу әйберләр турында мәсьәләләргә кирәк. Һәр районда бар газет, бар, бар телевидение, бар, шуларга информация бирергә кирәк. Шул информация җитмәү аркасында халык почти бер территорияларда бик әз катнашау программа. Бу зонна безнең барыбер иң актив зона дип әйтәсе килә. Бөтен программаларда һәр район актив катнаша. Терлекчелек буенча да бу зона безнең иң актив бара. Бүген Балтач районында алсаң, аларның терлекчелек буенча личный пособный хозяйство территорияларында терлекчелек артып бара. Чөнки монда бөтен кооперативларында эшләтәләр. Кооператив булган җирдә бәя дә бар, сөт бәясе бар. Кормоцентрларга да бүген кооператив арасында бүген бер кооперативны карап кайтты. Кормоцентр кооператив создавает регион халыкка әзер корма бирәләр. Шул кооператив сатып алу халыктан сөтне бер сумнан артыграк зур бәя безнең бу территориядә. Бөтен программаны шулай район үзләренчә бәйләп, бер-берсе белән хөкүмәт ярдәме белән монда булышуы да бик күп, но барыбер районның активыннан тора итоговый результат.
Дәүләт Советы рәисенең Балтач районына эш сәфәре шәхси эшмәкәр Мәҗит Галиуллин хуҗалыгын караудан башланды. 2002 елда ачылган сервис үзәге йөк һәм җиңел автомобильләрне, авыл хуҗалыгы техникасын, трактор двигательләрен ремонтлау, запас частьләрне сату белән шөгыльләнә. Фәрит Мөхәммәтшин булган икенче хуҗалык Раиф Гафиуллинның фермер хуҗалыгы ачык туфракта җиләк үстерү белән шөгыльләнә. Узган елгына да 5 тоннадан артык продукция җитештерелгән.
Дәүләт, республика программалары авылда яшәүче халыкны аның хезмәткәрлеген арттыру, ярдәм итүгә багышланганнар. Без аның турында район җитәкчеләре белән бүген җыелышып тагын уртага салып ул мәсьәләләрне аерым карадык. Күп районнарда моңар игътибар бик зур. Бу бит кредит да түгел, займ да түгел, кабат моны кире кайтара торган акча да түгел, ул программаларда катнашып эшләргә кирәк дигән ният белән менә үзебезнең республика рәисе Рустам Нурулы Миниханевсына безгә куйган бурычы белән бөтен республиканы йөреп чыгабыз. Яхшы сөйләшүләр, яхшы докладлар булды. Авыл хуҗалыгы министры, финанс, экономика министры, башкалар, район җитәкчеләре бүгесе рәхмәт әйттеләр, ярдәм турында тагын. Бу мәсьәләне контрольдә тотып, авылга игътибарны арттырып, авылда яшәүче халыкка игътибарны тагын да арттырып, без менә шулай итеп авылда яшәүче халыкның саны да кимсә, яши белән дә олыгайсалар, алар бик кирәк безгә төрле яктан да. Азык-төлек ризык белән халыкны тәэмин итү, бер яктан, икенче яктан экономикага үзелешен кертү, өченче яктан күп милләтле республиканың телен, гореф-гадәтләрен, әйтик, аларның байлыкларын менә шушылай һәрбер милләтнең авылда яхшырак сакланып кала, без бу мәсьәләгә дә бүген игътибар иттек.
Район мәдәният үзәгендә узган пленар утырышта фермер хуҗалыкларының эш нәтиҗәләре турында фикер алыштылар. Файда җирле җитештерүчеләрнең, предприятиеләрнең, агрофирмаларның, шәхси крестьян хуҗалыкларының, әзерләү эшкәртү оешмаларының, үз мәшгул гражданнарның продукциясе һәм товарлары күргәзмәсе оештырылды. Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт ярдәме чараларының нәтиҗәлелеге, районда республика һәм федераль программаларны гамәлгә ашыру нәтиҗәләре белән кызыксынды. Утырыш иң яхшы крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе, иң яхшы шәхси ярдәмче хуҗалык җитәкчесе һәм эшмәкәрлекне үстерү буенча авыл җирлегенең иң яхшы җитәкчесе республика конкурсларында җиңүчеләрне бүләкләү белән тәмамланды. Татарстан Язучылар Берлеге 90 еллык юбилеен Мөхәммәдияр исемендәге Халыкара Төрки әдәбиятлар фестивале буларак беләбезде. Кунаклар арасында Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан илләреннән, Башкортстан, Саха-Якут, Чуваши, Дагыстан, Кабарда-Балкар, Карачай-Черкас республикаларыннан әдипләр, нәшер итүчеләр бар иде. Язучыларны Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева, мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин, Казан шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгытова, Татнефт хәйрия фондының рухият программасы җитәкчесе Флёра Шәйхетдинова котлады. Лейлә Фазлыева Татарстан язучылар берлегенә Татарстан Республикасының рәхмәт хатын, язучы Рифә Рахманга республиканың фидакар хезмәт өчен медалын тапшырды. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Айрат Зарипов, драматург Радиф Сәгдигә, Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хатын, шагирә Гүлсә Батталовага, язучы Вакиф Нуриевка, Рафаэль Газизовка, Сани Ахмаджановага, Рәфкат Кәрәмигә, Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясенең рәхмәт хатын тапшырды. Кукмара районының Сугышчан туганлык оешмасы махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә күчмә мунча ясаган. Волонтерлар аның хәрбиләргә җибәрелгән 7-нче мунча булуын белдерде. Фәнис Кәримуллин аны үз куллары белән эшләгәнен әйтте. Ул гади мунча кебек, крию зонасы да бар. Тәгәрмәчле мунча ясау фикере 2 ел элек барлыкка килгән. Мунча эшендә барысы да уйлап эшләнелгән. Тиздән күчмә мунчаны махсус хәрби операциядә катнашучыларга илтеп бирәчәкләр. Шулай ук Урал мотоциклында сүтеп мунчага сыдырганнар. Анда азык-төлек, беренчел кирәк яраклар, медикаментлар да тутырганнар. Казанда Тынычлык бистәсендәге каенлыкта һәм ипподром мәйданында Сабан туен уздыруга шәһәр бюджетыннан 38 миллион сумга якын акча бирелде. Каенлыкта сәхнә конструкцияләре, шатырлар, җиһазлар, декорация әйберләре, зур күләмле экран, тавыш җыелмалары, спорт җиһазлары куела. Бәйрәмне берничә видео оператор төшереп барачак. Берничә урында концерт мәйданчыклары җиһазландырыла. Милли уеннарда, спорт ярышларында катнашучыларга көн күреш техникасы, велосипедлар, спорт җиһазлары, уенчыклар биреләчәк. Исезгә төшерәбез. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республикада Сабан туен уздыру календарын расады. Указ нигезендә Казанда Сабан туе 23 июньдә үткәрелә. Агымдагы елда республиканың Татарстан мәдәниятен үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыруга 9 миллиард 600 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Бу хакта Татарстан финанс министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте. Әлеге төбәк программасы Татарстан министрлар кабинетының 2013 елның 16 декабрендәге 997 карары белән расланган иде. Акча республиканың 2024 елгы бюджетыннан керәчәк. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 25 майда шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә һәм иртән урыны белән бераз яңгыр, көндез яумчым көтелми. Көнбатыштан секундына 16 метрә кадәр көчәйүчән җил. Һава температурасы төнлә 3-8 градус, көнбатыш районнарда 12 градуска кадәр. Көндез 24-29 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 758 миллиметр.